Magandang umaga po sa inyong lahat. And nandun kami na minister sa Lapu-Lapu City ng 12 years na. Tayo po ay magsimula sa pananalangin. Shall we pray? Heavenly Father, this morning we give you praise and honor and glory. You are God, and we thank you for being our God. And we thank you, Lord, for always being in control. We praise you, Lord, as our God and as our King and as our Master, as our Lord and as our Savior. And we praise you, Lord, that you are the way, the truth, and the life, and we thank you for your word, and your word is true, and it's truth, and there's no error. Thank you that we can depend on your word, and thank you, Lord, that we can be still and know that you're God, and that you have everything always in control. Heavenly Father, thank you for my blessed opportunity to be here and worship with these wonderful people at this wonderful church. We ask, Lord, that you bless each one with an understanding of your word. And we ask, Lord, that the Holy Spirit would speak to our hearts. Heavenly Father, we pray for the saved who are serving you, that you would teach us things that would help us to know you more and love you more. And we pray, Lord, for those who might be in a backslidden state, asking that they would repent of their backslidings and serve you as you deserve. And Heavenly Father, if there be any unsaved here, we ask that they would understand the gospel and receive Christ as Savior today. Heavenly Father, I ask forgiveness for my sins, and I ask that you would fill me with your Holy Spirit and use me. In your precious name we pray. Amen. Kunin po natin ang ating mga Biblia at pakibuksan po sa John 15, 1:15. John 15. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos galing sa John 15 na itong buong araw. Okay. Lahat ng mga mensahe natin ngayon na araw puro galing sa John 15. Tayo po ay magsimula sa versikulo 1 ang ating unang mensahe galing sa versikulo 1 at siguro hanggang versikulo 8. Pero magsimula po tayo sa verse 1. How many of you have a King James red letter edition? Okay. If you have a red letter edition, probably, did you notice that these are red? These words are in red? Meaning these words, si Jesus ang nagsalita. So, sabi ni Jesus sa John 15, versikulo 1, I am the true vine, and my Father is the husband. So, sa mensahe na ito, tayo po ay magsalita patungkol sa vine. Ano po ang mga klaseng vine na makita dito sa Pilipinas? Ano mga vine sa Pilipinas? Kamatis. Right? Ano pa po?
Ampalaya.
Ampalaya. Very good. Is that not vine? It's bitter melon. It's a bitter gourd. It's the one that everyone says is good for you, but it's so bitter. Okay. And how about ubas? Now, meron po bang vine na ubas sa Pilipinas or imported ba? So we have kamatis, ampalaya, ubas. Na ubas, meron na rin silang ganyan ganoon sa Israel. Remember, New Testament, at least Book of John, it's nandun sila sa Israel, so they have ubas. And ang vine, ginagamit na picture or illustration dito sa John chapter 15.
Sabem em Jesus? Ano kung sabi ni Jesus sa versículo 1?
I am the true vine.
So, sino ang vine sa picture dito sa chapter 15?
Jesus.
Jesus ang vine. Pero hindi lang po siya vine, is the true vine. Meron po bang false vine? Hindi po tayo titingin ngayon na araw, pero posible gusto mong tumingin mamaya sa bahay. Pero sa book of Isaiah, chapter 5, sa una mga versikulo, ang Israel, ang false vine. It's a vine na ang kanyang mga frutas, the Bible calls them wild grapes, or, according to my study, stink grapes. Stink grapes. So, ever ka ba na pick or bumili ng frutas? Nangyari ba sa iyo na yung frutas, excited ka na kumain, pero nang nakatikim ka, it's like, yuck! Nangyari po ba sa inyo ang ganyan? Ano po ang vine niya o ang tree niya? It's a false one. It's a liar. You've been deceived or tricked. Si Jesus, so Israel sa Old Testament was the false vine. Si Jesus ang true vine. Ano pa po? And my father is the husband. Sino po ang father? Diyos Amahan. Okay. So, siyang husbandman. Ano po ba ang husbandman? Farmer. Siya ang nagtanim ng vine. So, Diyos ang farmer, ang planter, si Jesus ang vine. Ano po ang part? Ano po ang part sa vine o sa tree o plant? The vine is the part na conectado sa ground, right? Okay, we'll just have that kind of a vine. I'm sorry if you're not impressed. Okay. I like these colors. I don't usually have this chance to color. So, I am a true vine, and my father is the husband. Patuloy po tayo sa versículo 2. Versículo 2. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. So, sa versículo 1, ang nakita po natin kung ano po ang source ng frutas. Are we talking about physical fruit na pwedeng kainin? Or espiritual na frutas? Spiritual fruit. So, ang source sa frutas hindi ikaw ang Diyos, ang source of fruit, o si Jesus Cristo. So, may dalawang klaseng branch. Ano po ang branch? Ang branch, okay, yun ang vine. Ang branch, yung mga part na, yung vine naka-connect sa ground. Ang branch, ang naka-connect sa vine. So, ito ang vine, nakukonect siya sa ground. Ito ang mga branch, nakukonect sa vine. Okay. So, saan ang prutas? Dito sa ground, o sa vine, o sa branch. Sa branch. Okay. Ang pinakamadali, alam ko maraming Pilipino na hindi nagugusto ng mga cherry, pero mas madaling mag-draw ng cherry. So, pero hindi naman sa vine ng cherry sa tree. Anyway, ang prutas, makita sa mga branch. So may dalawang klaseng branch. So, dalawang klaseng branch sa isang vine. Sa versikulo 2, ano po ang isang klaseng branch? Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Ang isa pong klaseng branch, yung na fruitless, bears not fruit. Fruitless. It's a trick. Sino po sa atin ay mahilig sa mga halaman, mga plants, gusto mo ng mga plants sa bahay? My wife. But not me. Okay. Sino sa inyo ay kagaya sa akin na okay naman ang plants pero huwag na malapit sa akin? Sino sa atin ang ganyan? Ako ang ganyan na sa pareho tayo. Okay na my plants, but ayaw ko naman ganyan sa aking bahay. Sino pa po ay hindi na nagustuhan ng mga plants, hindi masyado? Okay, sino walang care? Well, I don't care kung may plant o wala. Okay, so, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. My mga branch na walang prutas. Now, ang mga tao na mahilig sa mga halaman, gusto nila ng mga klase na may bulaklak. Gusto nila ng klase na may prutas. Gusto rin nila ng mga klase na walang bulaklak at walang mga prutas. Just nandyan lang siya. Okay. Hindi po ako ganyan. But then, may mga, you know, it's just green and sticks. Para sa akin, hindi masyadong maganda. Okay. Walang kulay. And it's para sa akin. Okay, so, para sa akin, kung yung plant walang prutas at saka walang bulaklak, ano ba ang kwenta niya? Ano ang gagawin ko sa ganyan na plant na walang prutas, walang bulaklak, kung wala ang aking asawa? Ano ang gagawin ko?
Tapong nyo.
Tapong. So, okay, sa ganyan na sistema, fruitless branch. Kasi dapat may some type of bulaklak o prutas. May isang klase na walang prutas. Meron na rin pong klase na marami pong prutas. At ang pangalawang klase, makita din sa versikulo 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Every branch that beareth fruit, he purchaseth it, that it may bring forth more fruit. Now, yung pangalawang klase, fruit bearing, or may prutas. So, may isang klase, fruitless. May isa pa pong klase, may fruits. Now, sino sa atin, parang sa isip mo, iniisip, yung branch na may prutas, yun ang Christian. At sino sa inyo nag-iisip na yung branch na walang prutas, parang hindi yung Christian. Hindi siya Christian. Sino sa inyo na parang ganyan ang iniisip mo? Huwag umamin kasi hindi yung totoo. Okay, hindi yon tama. So, ano po ang tama? Tingnan po natin sa verse 2 para makita natin na crowd. May dalawang words dyan na madaling na mag-bypass at hindi tayo mag-isip patungkol dyan. Every branch in me that beareth, oh, we've already passed it.
Ano po ang dalawang words na hinahanap po natin dito? Every branch in me. Ano po ang ibig sabihin na in me? Kung si Jesus ang vine, ang true vine, at ikaw ay branch na in Christ. Ano po ang ibig sabihin kung ikaw ay in Christ? Naniniwala ka. You're a believer. You're a naniniwala. And so all of these branches, kung si Jesus Cristo ang true vine, lahat ng mga branch, Kristiyano kay in Christ. Ang idea, kung sino ay tumanggap kay Jesus Cristo, maliligtas ka talaga kasi hindi ka na unsaved, na forgiven ang lahat ng mga sins, kasalanan mo, kasi tumanggap ka na kay Jesus Cristo. And sa Bible, ang mga words, you're in Christ. So, kung si Jesus ang nagsasalita, is in me or in Christ. So, hindi po tayo nag-uusap patungkol sa mga tao na hindi Christian. So, balik po tayo. Ano po ang dalawang klaseng branch? Kristiyano na walang prutas para sa Panginoon at Kristiyano na may prutas para sa Panginoon. So, klaro po sa atin, malinaw po ba sa atin na si Jesus ang vine, tayo pong mga Kristiyano ang mga branches. Ang mga tao na hindi pa tumanggap kay Jesus Cristo, hindi po sila branch. Okay? This is itong mensahe patungkol sa mga Kristiyano. So, may dalawa pong klaseng Kristiyano. Yung na may prutas, at yung na walang prutas. Ano po mangyayari sa Kristiyano na walang prutas para sa Panginoon? Parang wala kang makikitang kaiba sa Kristiyano at saka sa tao na hindi ligtas. Ano po mangyayari sa ganyan na Kristiyano? Basahin po natin maulit. Versikulo 2. Every branch in me that beareth not fruit, Christian na walang prutas, he taketh away. Ano pong ibig sabihin na he taketh away? Ano po ba tayong eraser? Ah. How do you take away a branch na walang prutas? Well, yeah, if you have an eraser on the board, yes. But maybe that's a better translation. Okay. Kung ikaw walang prutas para sa Panginoon, putulan, ano pong ibig sabihin? Hindi ka na maliligtas? No. If a vine is in the ground, buhay po yun. If a branch is on the vine, buhay po siya. Kung hindi na konektado sa branch, ano po siya? Patay. So kung putulin po natin ang branch, namatay na siya. Ano po ang ibig sabihin dito? Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Ano po ang mangyayari sa mga Kristiyano na ligtas siya, pero parang pareho siya sa mga tao na hindi ligtas sa kanyang buhay? Okay, ang kanyang actions, okay, wala siyang prutas. Hindi siya nagsisimba, hindi siya nangalalangin, hindi siya mag-memory ng Bible verse, hindi siya mag-invite ng iba na magsimba, hindi siya magbasa ng Biblia. I mean, wala! Pareho sa mga unbeliever, ano po ang mangyayari sa kanya? Take it away. Or as my wife says, erase! Sino sa atin ay nagugustuhan ng ganyan na story kung patungkol sa iyo, no? No. Yung Kristiyano na walang prutas, ano po ang dahilan na mabubuhay pa siya? Okay. Maliligtas naman siya.
At kung wala naman siyang ginagawa para sa Panginoon sa buhay, hindi naman importante ang kanyang buhay. Ang purpose sa ating mga buhay, magkaroon po tayo ng butas para sa Panginoon. Na tayo po ay maglilingkod sa Panginoon. Kung hindi po tayo maglilingkod sa Panginoon, putuloy na lang, ilibing na lang. Anyway, makapunta naman ka sa langit. So, kung hindi mo gustong maglingkod sa Panginoon, wala namang purpose para sa buhay mo. Sa pananaw sa Diyos. From God's perspective. Sa pangalawang klase, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Ano pong ibig sabihin niyo? What is purge? Purge is also like taking away. So, ayusin natin ang ating vine. Say we have a branch na talagang maraming frutas. Okay, it's even got its own extra little branches. At marami po siyang frutas. Marami. Ito ang, you know, valedictorian sa mga branch. Okay, marami po siyang frutas. Ano po ang ginagawa ng Panginoon sa fruitful Christian? Once na i-harvest natin ang mga frutas, or once na putulan ng mga rosas para ibenta, or maybe put it dito sa church sa Easter. Once na tapos na ang growing season, God purges the good branch na maraming prutas. Meaning, what? Take part away. Bakit? Kasi, kung putulin po natin na mga branches na maraming prutas, sa sunod na season na growing, mas lalo marami ang magiging prutas. Okay, mas lalo marami. So, ano po ang mangyayari sa Kristiyano na walang prutas? Ano po mangyayari sa branch na maraming prutas? Cut na din. Okay? So, ano ang kaiba? Yung branch na walang prutas? Completely mawala. Kasi walang kwenta, walang value sa Panginoon. Pero yung branch na maraming prutas, ma-purge siya. Para mas lalo maraming prutas. Either way, whether maglingkod sa Panginoon o hindi, may cutting. Pero, yung na may prutas, mabuhay pa. At saka, may chance pa na maglingkod sa Panginoon. Yung na walang prutas, wala ng chance. Meron po bang Kristiyano na magsabi na mahirap ang Christian na buhay? Meron po bang ganyan? Okay. Maraming Kristiyano nagsabi na parang mahirap ang Christian na buhay. Pero ang hindi nila na-realize, mahirap din ang buhay sa mga tao na hindi Christian. Mahirap din ang buhay sa mga backslider. Okay? Buhay ang mahirap. Hindi siya mahirap dahil Christian ka. Hindi siya mahirap dahil backslider ka. Hindi siya mahirap dahil hindi ka Christian. Mahirap ang buhay. Okay. Pero ang hindi Christian pumamatay may impierno. Ang taong backslider putulan either mamatay ng maaga o posible din na may kaparusahan dito sa earth, like magpulong ka sa prison. Pero ang Christian na mabuhay para sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon na ay din mga kahirapan dahil ang Panginoon hindi niya gusto na masakit, pero ang purpose para mas lalo kang maraming butas. So that's a purging. So kahit sino ka, mahirap ang buhay. And as a Christian, tanggapin mo na lang kung may purging, kung may mga trials, kung may mga stress, it's okay. Dahil ginagamit ng Panginoon ang ganyan na mga pangyayari para mas lalo kang maraming mga rutas para sa Kanya. So, dalawa pong klaseng branch. And these are both Christians. Yung na walang rutas o yung na may rutas. Yung na walang rutas, ano po mangyayari? Cut off. At wala nang chance na mag-bear ng rutas para sa Panginoon. Ano po ang mangyayari sa klaseng branch na maraming rutas? It gets purged, which is cutting, pero hindi cut off ang branch. Konektado pa rin siya sa vine. Okay. At may chance pa siya na magroon ng marami pang rutas para sa Panginoon. So, malinaw po ba sa ating ang ating lesson so far?
Yes.
Mabuti. Okay, patuloy po tayo sa versikulo 3. Paano na posible ang iba sa atin na alarm na ayaw kong maging branch sa vine na walang rutas? Diba? Na ma-alarm ka. Say, oh no. Paano na ikaw magiging malinis at banal at fruit-bearing para sa Panginoon? Well, tingnan po natin sa versikulo 3. Verse 3, says John 15:3, "Now ye are clean through the word which I have spoken unto you." Paano po tayo magiging malinis, banal, worthy na magroon ng rutas para sa Panginoon? Ano po ang makatulong sa atin? Versikulo 3. "Now are ye clean through the word which I have spoken unto you." Salita ng Diyos. Salita ng Panginoon. The Bible. I-memory mo ang word of God. Makinig sa mga mensahe. I-apply natin ang ating natunan sa ating mga buhay at sa ating mga puso. God's Word will cleanse you and make you clean para mas lalo kang magroon ng maraming rutas para sa Kanya. So, ang gusto ng Panginoon, ikaw magiging malinis para ikaw magroon ng rutas para sa Kanya. At ito, versikulo 4, ito ang susi sa na ikaw ay magroon ng maraming rutas para sa Panginoon. Paano na ikaw ay mag-bear ng fruit? Kung wala ka pang rutas para sa Panginoon, paano kang mag-bear ng fruit? Apply God's word in your life. Sunod, versikulo 4, "Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me." Paano pong magroon ng maraming frutas o bulaklak para sa Panginoon? Abide in Christ. Ano po ba ang abiding? Okay, so, ito mensahe, hindi po ito recommendation sa Facebook. Pero gusto kong gamitin ng Facebook para makaintindi po tayo.
So, sino po sa inyo marami kang Facebook friends? At ano po ang marami? Meron ba sa atin na may 1,000 friends? Okay, marami tao na may 1,000 friends. Or 500. Para sa akin, even 100, marami na yun. Pero sa Facebook, considered kunti lang ang 100. So, kung halimbawa 1,000 ang friends mo, binabati mo ba silang lahat araw-araw? Okay, so Facebook friends, hindi po ibig sabihin tunay na kaibigan, tunay na close. Ibig sabihin may access ka sa kanila. Anytime na gusto mo, pwede mo silang i-contact. Pero marami po sa ating mga Facebook friends na hindi kinikontact araw-araw. So, sa 1,000, ilan po ba na hindi mo binabati sa loob ng isang taon? Meron ka bang Facebook friends na sa isang taon never ka magbati sa kanila? Akin meron. Marami akong friends na hindi ibig sabihin na hindi ko sila gusto, pero hindi naman ako mag-contact sa kanila sa loob sa isang taon. Meron ka bang mga Facebook friends na sa loob ng isang buwan hindi ka mag-contact sa kanila? Meron ka bang kanila friends na within 1 month you never contacted them? Yun ba ang abiding? Abiding ba yun na hindi mo sila kinakontakt sa loob ng isang taon o isang buwan? Hindi po yun abide. To abide is to live or to dwell. So, abiding ba kung yung Facebook friend mo one time per week mo siyang i-contact? Abiding po ba siya? Hindi. Meron ka bang friends na araw-araw kina-contact mo siya one time araw-araw? Meron ka bang friends na ganyan? Now, yun po ba? Yun po ba ang abiding? No. If you contact me one time per day, hindi po yun abiding. Hindi po yun buhay. Abides patungkol sa buhay. Hindi po patungkol sa isang minute. So yung araw-araw mo i-contact, kung yung anak mo o kung mama mo o tatay mo magsalita sa iyo na one time per day, maganda ba yun o hindi masyadong maganda?
Maganda.
One time per day?
Maganda.
Okay, I say, good morning, Raquel. At saka, ang susunod na beses na makarinig ka ng boses ko, good morning. Sa sunod na adlaw. Nasak na araw. Hindi po yung maganda. One time per day? Okay. Ano po ang abiding? Every day. All day. Buong araw. Ikaw my fellowship sa kanya. Yung po ang abiding. Yung living and dwelling. Hindi po yung Facebook friend na binabati mo once per day, araw-araw, hindi po yun abiding. Abiding is, meron kang constant fellowship. So isipin po natin, hindi mo kailangan aminin, pero welcome ka mo, mami, kung gusto mo. Sino sa atin may bagong boyfriend or girlfriend? Sa time na may girlfriend or boyfriend, ano po yun? Contact once per day? O buong araw, you know, i-text, tawag, mag-isip, mag-drawing ng kanyang pangalan pa ulit-ulit. Okay. Ano po? Bumili ng flowers, chocolates, cards. Sa panahon na 15 minutes na hindi mo siya makita, parang iya. Kasi 15 minutes hindi ko siya makita, yun ang abiding. Na palagi talaga. Nag-get po ba natin kung ano po ang abiding? Okay. It's not Facebook friend the one time per day he contacts. Hindi po yun pinsan or pinsan na paminsan-minsan nakita. Abiding is yung every day, every hour, every minute, may contact, may fellowship, iniisip mo siya. Ano pong sabi ni Jesus sa versikulo 4, John 15:4, abide in me. Ano ang gusto ni Jesus Cristo para ikaw magkaroon ng prutas? I-Facebook friend mo siya? Read one verse every day? Manalangin ng isang minute every day? Yun po ba ang abiding? No, ano po ang abiding? Paano po mag-abide kay Jesus Cristo? Every day, every hour, iniisip mo siya na nag-uusap ka kay Jesus. Nag-check ka sa kanya kung okay ang mga ginagawa mo o kung kasalanan yun. Okay. Yun po ang abiding. Abide in me and I in you. Ikaw mag-abide kay Jesus Cristo. Si Jesus Cristo mag-abide sa iyo, ano po ang mangyayari? As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Paano pong magkaroon ng prutas para sa Panginoon? Okay, forget the cherries. Let's think of flowers. Ano po ang ginagawa nila sa mga flowers? Kung ang vine, may branch na may flowers. Well, kung wala talagang flower, putuli kasi walang kwenta. Pero yung branch na maraming flowers, ano po ang gagawin? Putuli din at ibenta or bring it to church. Mamatay ng kaagad ng mga bulaklak? No. Pero pagkatapos ng ilang mga araw, patay na siya. Pero once na ipukul mo siya sa branch, I mean sa vine, magtropo ba siya ng bagong mga flowers o wala na? Wala na. Yung mga konektado sa vine, pwede pang magroon ng flowers. But once na putulin mo yung branch, wala na siyang frutas para sa Panginoon. Ano po ang ating point ngayon? Kung hindi ka konektado sa vine, kung hindi ka mag-abide kay Jesus Cristo, wala po talagang chance na ikaw magkaroon ng prutas para sa kanya. So, para malinaw, kung i-treat mo si Jesus na parang Facebook friend, wala kang prutas para sa kanya. Pero kung i-treat mo siya na siya ang buhay mo, at buong araw, ikaw nag-uusap sa kanya, kumakanta para sa kanya, nag-enjoy ng kanyang fellowship, nagbasa ng kanyang word, iniisip mo ng kanyang word, marami kang bulaklak, marami kang prutas. Yun po ang paraan na tayo po ay magkaroon ng maraming prutas. At hindi ikaw mag-pwersa. You do not force yourself to have fruit. Galing kay Jesus, galing sa vine at prutas, Jesus brings the fruit in your life if you're connected sa Kanya at mag-abide sa Kanya. Tingnan po natin sa verse 5 ulit. Abide in me, and I in you. I'm sorry, that's verse 4. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Without Christ, wala ka talagang prutas. In Christ, marami kang prutas. Versículo 6, if a man abideth not in me, he is cast forth as a branch, and is withered. And men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Hindi po ibig sabihin na pupunta ka ese invierno da Jehová las grutas. If you're in Christ, te vuela con grutas. Matapaso kasalanit. Pero as a Christian, sa buhay mo dito sa earth, kung wala ka talagang grutas, worthless ka. You will just die. And the idea is burned or buried. You're just buried. And your soul goes to heaven. Kasi you're not producing fruit. Wala kang frutas para sa Panginoon. Tingnan po natin sa verse 7 and 8. If you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Paano po magkaroon ng frutas para sa Panginoon? Kung mag-abide ka kang Jesus, may access ka sa Panginoon at siya magbibigay, siya ang sasagot sa lahat ng mga panalangin mo basta in His will. Marami kang answers to prayer, marami kang prutas. And last verse natin sa verse 8, herein is my Father glorified that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Gusto mo maging tunay na disciple, tunay na branch, tunay na fruit-bearing Christian? Abide in Jesus. Live His Word. Serve the Lord. Siya mag-produce ng frutas sa buhay mo. Marami pong salamat sa inyong panahon. Sana klaro ang mensahe, sana blessing ang mensahe. At may part 2 sa morning service. Shall we close in prayer? Salamat Panginoon sa mensahe ng ito. Panginoon, pag-raise up ng mga Christians na magkaroon ng prutas para sa inyong kaluwalhatian. At Panginoon, please save any who's unsaved and any who are backslidden or fruitless. Help us, Lord, to begin producing fruit for you today by abiding in you. In your precious name we pray. Amen.